Salom azizlar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Ibodatning javobini olish yo'lida bir qator to'siqlar mavjud. Umid qilamanki, ular haqida batafsil bilib olib, ulardan qochishga harakat qilasiz. Ibodatlaringiz tirik va mahsuldor bo'lishi uchun hamma imkoniyatni ishlating. Hamda ularga to'siq bo'ladigan narsalardan mumkin qadar qutulishga harakat qiling. Biz samarali ibodatning nafaqat kalitlari, shu bilan birga Xudodan javob olishga xalaqit beradigan to'siqlar haqida ham bilishimiz lozim. Biz ibodat qilmasak, Xudovand bizga javob bermaydi. Ikkilanish javob olishimizga xalaqit beradi. Modomiki Iso Masihning haqligiga ega ekanmiz, Xudoning oldiga dadillik bilan kelishimiz va aminlik bilan ibodat qilishimiz mumkin. Biz gunohlardan xalos bo'lishimiz lozim. Zero har qanday gunoh, hatto bilmasdan qilingani ham Xudovand bilan munosabatlarimizga to'siq bo'ladi. Ibodatlarimizga javob olishni istasak, ular Xudoning irodasiga va uning tabiatiga zid bo'lmasligiga e'tibor berishimiz lozim. Noto'g'ri maqsadlar bilan qilingan ibodat o'z manziliga yetib bormaydi. Bizning yuraklarimiz poklikda va ibodatlarimiz haqqoniylikda bo'lishi lozim. Shubha va imonsizlik ibodatga javob olish uchun to'siq sanaladi. Biz iymon bilan ibodat qilishimiz va dushman bizga shubhalar singdirishiga yo'l qo'ymasligimiz kerak. Xavotirda bo'lish Xudodan javob olishga xalaqit beradi. Zero u iymonimizni susaytiradi va doimo o'z muammolarimiz haqida o'ylashga undaydi. Minnatdorlikning yo'qligi insonning ichki muammolari borligidan darak beradi. Minnatdor yurak ibodatga javob olishning muhim sharti hisoblanadi. Bizning so'zlarimiz yuragimizning holatini namoyon etadi. Salbiy so'zlar ibodatimizning yutug'iga to'siq bo'ladi. Diqqatni jamlay olmaslik ibodatlarimiz uchun to'siq bo'lib xizmat qiladi. Agar biz osonlikcha chalg'iydigan bo'lsak va ibodatda sobotlikni ko'rsatmasak, Xudodan biror narsa olishimiz amr mahol. Xudoning farzandlari kambag'al va bechoralar uchun g'amxo'rlik qilishga chaqirilgan. Bordi-yu biz ularga yordam bermasak, Xudovand iltimoslarimizni eshitmaydi va ularga javob bermaydi. Itoatsizlik ibodatlarimizni behudaga chiqaradi. Biz hokimiyatga bo'ysunmasak, Xudovand bizni barakalay olmaydi. Xafagarchilik ibodatning eng jiddiy to'sig'i bo'lishi mumkin. Bizga Xudovand qanday munosabatda bo'lsa, biz ham boshqalarga shunday munosabatda bo'lishimiz va bizni xafa qilganlarni kechirishga tayyor turishimiz lozim. Mag'rurlik ibodat uchun to'siq yaratadi. Kamtarlik esa Xudoning inoyatini o'ziga tortadi. Azizlar, bordi-yu sizda ibodat ehtiyoji bo'lsa, Dilkash radio Telegram kanalimiz orqali bizga xabar yuboring. Biz sizlar uchun ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.